har all grunn til å glede dere. I kveld skal vi få lov til å bli kjent med Rebecca Bergersen Dale. Dette en festkveld. Rebecca, 27 år, gift med Sæbjørn, som da sitter rett siden av med reiser Sæbjørn. Du jo liksom der med å løfte møte bare med det. Det Sæbjørn. Rebecca har en master i praktisk teologi, skrev en oppgave om misjonalt lederskap. Hjerte for at vi som kirke skal forstå vårt oppdrag som handler om å nå ut med evangeliet, troen vår til de som enda ikke tror, ut over alle nasjoner. Vi så takknemlige for å ha Rebecca som en av lærerne i bibelskolen vår, og hun en av de som med og løfter, en som med og inspirerer, og med en som setter spor i menneskers liv, og det vi utrolig takknemlige for, Rebecca. Philadelphia-kirken, vi til for å oppfylle 6 hensikter. I bunnen av alt det vi gjør, så ligger disse hensiktene. Det handler om tilbedelse, det handler om fellesskap, det handler om disippelskap, det handler om tjeneste. 2 av våre 6 hensikter, de har et helt tydelig fokus utover, og det handler om evangelisering, som handler om å dele vår tro i vår hverdag, og det handler om misjon, som handler om å dele vår tro over kulturelle og geografiske grenser. Over 3 søndager nå skal vi sette fokus på dette som vi kaller misjon. I dag skal vi snakke om en misjonal Gud. Neste søndag blir det satt fokus på en misjonal kirke, og den siste søndagen av de 3 det fokus på et misjonalt liv. Hva tenker vi om dette ordet misjonal? Vi tenker at misjonal, misjon, det handler om et oppdrag, det handler om en Gud som har noe som så bra, som han har lyst til å dele med mennesker som desperat, faktisk behov for å få tak i dette. Og Gud så oppsatt, så ivrig, så på dette, at han selv den som setter misjon i bevegelse, når han villig til å gå ut av himmelen, bli født som et menneske, for å komme i berøring med hvert menneskes liv. Når han bygger sin kirke, så vil han ikke at denne kirken skal ende opp som en klubb. Man vil at denne kirken videre skal i den samme bevegelsen og utover til de som enda ikke tror. Vi har fått et budskap om et kors, en grav, et tomt kors, en tom grav, og en som sitter i himmelen for en dag å komme igjen og hente sin kirke til seg. Han har gitt oss sin hellige ånd for at vi skal tenne lys i en verden som tidligvis oppleves både brutal og nådeløs. Vi har et perspektiv som handler om mer enn tid, det handler også om evighet. Og i dette ekstremt viktige anliggende for Gud, å gå ut og forkynne om at det en himmel innen rekkevidde for alle som vil, så beveger Gud seg utover til alle nasjoner, til alle folk. Og denne kirken skal få lov til å bevege seg. Hvis Gud beveger seg og kirken står stille, så har vi en kjempeutfordring. Gud misjonal, beveger seg utover for å dele. Kirken må også få lov til å følge Gud i å bevege seg utover for å dele budskapet om Jesus. Og dette noe av oppdraget, det store oppdraget som kirken har og som vi bærer på. Og det har vi satt som fokus. Rebecca, kom opp her, du snill. Ordet ditt, jeg har lyst til å be en kort bønn for deg og for oss. Himmelske far, du bærer et stort bilde av en verden, og den verdenen ikke bare en grå masse for deg. Du kjenner alle ansiktene, du kjenner alle navnene, og det maktpåliggende for deg å nå dem alle med ditt hjerte og din kjærlighet. La Rebecca få lov til å stå med senka skulder her i kveld, dele det du har lagt på hennes hjerte, la det berøre våre hjerter, så vi får lov til å få et tydeligere bilde av hvem du hvordan du så det kan få lov til å påvirke oss i hvordan vi Jeg legger denne kvelden i dine hender og gleder meg til at du skal få lov til å finne åpne dører hos oss som hører. I Jesu navn. Amen. Vær så god, Rebecca.
Det veldig kjekt å være her. Og før jeg skal komme til setningen og dette ordet som sikkert litt ukjent for noen av dere, misjonal. Hvordan kan vi si at Gud misjonal? Hva vil det si? Hva betyr det? Så har jeg lyst til å starte et litt annet sted. Jeg har lyst til å starte med å gi deg et spørsmål som du kan tenke litt på. Hvis jeg hadde spurt deg, hver enkelt, kan du definere kirke for meg? Hva egentlig kirke? Vad hade du svart? Ville du klart och ge ett kort svar? På bibelskolan i Philadelphia så har man en fantastisk rektor, Arne Järvolstad. Han sitter faktiskt här nere till vänster idag. Många av er vet kanske vem han är. Och han hade i fjol vår studiepermission, hvor han skulle ut och forska på och finna ut mer om mission. Och han reste till många land, träffade många olika människor och hade nog väldigt många spännande samtal. Och en av de tingene Arne bestämt sig för att spørre folk om på sina resor var nettopp detta spørsmålet. Hvis du ska definiera kyrka eller menighet för mig med tre ting, max tre ting, vad vill du då si? Och jag tyckte det var ett intressant spørsmål att stille. Det som kanske är ännu mer intressant är att svaren Arne fick på mer eller mindre de uttryckte sig lite forskjellig, men de allra flesta svarte mer eller mindre de tre samma komponenterna. Och de får en illustration upp på tavla här nu. Det är upp, in och ut. Trekanten är ett symbol för treenigheten. De allra flesta sa att hvis jag skulle definiera kyrklig menighet, ja, då måste det ha något med denna uppdimensionen i sig. Något av detta med att vi tillber en Gud, vi kommer samman, vi synger till han, vi hör förkynnelse om han. Och så är det också en viktig komponent som handlar om in. Vi tillhör en ny familj som kristna. Vi är lika att vara samman med varandra, vi är glada i fällesskap. Och så inte minst så är det en dimension som heter ut, som handlar om vår vardag, våra kollegor, våra vänner. Och hvis vi går till den första kyrkan vi finner i Bibeln, i Apostlenes gärningar 2, så kan man också se dessa tre elementen dyka upp. Vi ska läsa samman Apostlenes gärningar 2, 42-47. De höll sig trofast till apostlarnas lära och fällesskapet, till brödsbrytelsen och bönerna. Var och en blev grepet av ärefrykt och många under och tecken blev gjort av apostlarna. Alla de troende höll samman och hade allt felles. De sålde egendomarna sina och det de ellers ägde och delte ut till alla eftersom var enkelt trängte det. Var dag höll de trofast samman på tempelplatsen och hemmene bröt de brödet och spiste samman med uppriktighet och hjärtlig glädje. De sang och lovpriste Gud och var gott likt av hela folket. Och var dag la Herren till nya som lot sig frälse. Ser dere de tre upp, in och ut i den texten? De har dimensioner upp i att de kom samman och hörte på apostlens lära. De sang och lovpriste. De har in, de var samman i hemmen, de bröt bröd, de hållt måltid samman, de delte det de ägde. Och de har ut i det att det står att Gud var dag la till nya som lot sig frälse. Upp, in och ut. Och på gresk så är det första ordet som blev brukt om kyrkan, ekklesia. Och det kan tolkas på flera måter, men två tolkningar som dere ska få här är: en, det kan bety råd, samling eller församling, eller det kan bety sent ut, de utsendte. Och när jag läste det så tänkte jag, det är intressant. Och så här ser jag de tre komponenterna. Upp och in, ja, det kan vi finna i det att vara ett råd, en församling, en samling av människor. Och ut, sent ut, de utsendte. Så när man ska snacka om kyrkan och när man ska snacka om det i dessa tre söndagarna, så måste man huska på att kyrkan alltid har bestått av dessa tre bevegelserna. Det att lyfta blicken i tillbedelse till han, det att komma samman som ett fällesskap och inte minst det att gå ut till de vi har runt oss i vardagen vår. Men det är kanske ofta den sista dimensionen detta med att gå ut med slit lite med, är det inte det? Som Daniel sa inledningsvis, så är två av Philadelphia kyrkans hensikter direkt knutna upp till detta. Han nämnde det: evangelisering som har med det att dela det med tro på i vardagen, och mission som handlar om att gå ut och kryssa kulturella och geografiska gränser. Men hvis du är som mig, så har du kanske allerede fallit av i det att jag nämnde ordet evangelisering och mission. Någon av oss är lite sån att vi faller av, eller kanske till och med väljer att hoppa av i det någon nämner evangelisering. Det har blivit aktiviteter som vi i kyrkan delegerar liksom pent bort till någon speciellt utvalde. Och så är det begreppar vi nästan inte förhåller oss till, med mindre man kanske sitter i missionsrådet eller har tagit en DTS med ungdom i uppdrag. Men vi som definierar oss som kristna, som säger att vi följer Jesus, vi är ju extremt gode på uppdimensionen. Vi har otroligt lätt för att lage möten. Vi känner koderna, vi vet hur gången i ett mötepunkt är. Jag är säker på att jag kunde spurt nästan samtliga här inne om att arrangera nästa mötepunkt och där ville fått det till. Vi også ekstremt gode på inn. Vi elsker å være sammen. Vi gode på kirkekaffe når vi har fått vår egen kaffebar her nede. Vi kan sitte i timesvis og drikke kaffe og være sammen. Og vi trives veldig, veldig godt i vårt eget selskap. Og min påstand at hvis vi får kombinere opp og inn, som vi veldig ofte gjør, eksempelvis her i dag, så har vi det som plomma i egget. Og det jo dette vi gjør hver gang vi samles, sant? I form av at vi har en oppdimensjon, en andakt, noen som deler et ord. I cellegrupper så har vi kanskje litt mat og sammen etterpå eller før. Og vi elsker det jo. Det det som sannheten hvis vi stikker fingeren i jorda, så det at vi elsker disse to tingene. Men så det jo her utfordringen treffer oss da. For hva med dimensjonene ut? Den har vi kanskje ikke så høy selvtillit på, har vi vel? Vi lener oss veldig ofte på at ut til samfunnet og verden, ja, det kan misjonærene ta seg av, eller misjonsrådet, i hvert fall det globale perspektivet. Og så kan man kanskje invitere en evangelist, à la Håkon Fagervik, for de som har hørt om han, eller vår alles kjære TV-pastor Egil Svartdal. Så kan de komme og holde en møtehelg, og så kan det meg og deg trenger å gjøre, det å ta med vennene våre og sette oss her, og så kan de ta seg av jobben. De profesjonelle. Det litt sånn det har blitt, selv om jeg setter det på spissen. Det bare det at Jesus og disiplene, de viser oss noe som veldig annerledes enn dette. De isolerte seg jo på ingen måte i en kirke. Mange av dere kjenner kanskje historien om pinsedag. I Apostlenes gjerninger 2 finner vi den. Hvor disiplene redde, Jesus har forlatt dem, og de sitter og vet ikke helt, tror jeg, hvordan de skal angripe situasjonen. Tenk hvis Peter, da, som en av lederne til disiplene, hadde sagt, ja, gutta, nå sitter vi her og spiser og har det litt hyggelig. Kan vi mimre litt om Jesus også? Hvis noen kommer og banker på, så er det greit. Da kan de få komme inn og fortelle litt om det man har sett og hørt. Men vi trenger ikke være så progressive. Vi trenger ikke gå ut. Det litt stress. Men det ikke sånn historien går. De blir fylt av den hellige ånd og får kraft til å gå ut i Jerusalem på gatene og fortelle og vitne om det de har sett og hørt. De var veldig synlige og tilgjengelige i lokalsamfunnet rundt seg. Og hvis du er som Egnar, så tenker du, ah, dette er vanskelig. Jeg orker ikke dette, jeg ingen evangelist, jeg får det ikke til. Og her kommer de gode nyhetene da. Mitt mål med denne talen er at du skal få lov til å reise deg opp etterpå og ha fått liksom ny selvtillit på utdimensjonen av det å være en etterfølger av Jesus og med som menighet. Og hva det vil si at vi faktisk tror på en misjonal Gud. Og hvis du hadde truffet meg i begynnelsen av 20-årene, så ville du møtt en jente som overhovedet ikke brydde seg om misjonen. Det kunne ikke vært lenger fra min hverdagslige horisont. Jeg hadde aldri hatt noe ønske om å bli misjonær, eller bo lange perioder i Afrika eller Asia. Jeg ville bli i Norge, og var ganske sånn sta på det, og opplevde jo som 14-åringen en sterk opplevelse, hvor jeg opplevde at det var det jeg skulle. Så da har jeg jobbet i en menighet da, i Kristiansand på denne tida, og misjonsgruppen som vi også hadde, kom og liksom krevde sitt årlige, halvårlige møte. Så tenkte jeg liksom, ja, da blir det nok en dårlig lysbildepresentasjon fra Russland, det blir flagg, det blir liksom dårlig film, dårlig lyd, ingen som får det med seg, men da blir i hvert fall de som har vært i ungdom i oppdrag, da blir de litt glad, så får vi andre bare lide oss gjennom det. Og jeg er ikke så veldig stolt av de tankene i dag, men det er ærlig, sånn var det. Og jeg satt sånn, jeg. Altså ikke fysisk, men psykisk inni meg, så satt jeg sånn gjennom de møtene. Og tenkte bare, dette er så langt fra min virkelighet som du klarer å komme. Det angår ikke meg. Kanskje er det noen her inne som kjenner seg igjen. Men jeg skulle finne ut at så feil kan man faktisk ta. Og det tok meg et fysisk flytte til Oslo, og at jeg måtte melde meg opp i et fag på menighetsfakultetet i noe så fint som misiologi, eller misjonsvitenskap, for at Gud virkelig skulle få vise meg at han er en misjonal Gud. For der i klasserommet i 4. etasje på MF, med to av de beste fagpersonene vi har i Norge på tema misjon, så skjønte jeg plutselig noen sånn altomfattende sannheter om at misjon og utdimensjonen av det å være en menighet, ja, til og med det å følge Jesus som en disippel, det har i aller høyeste grad noe med mitt hverdagsliv å gjøre. Og da er vi fremme ved ordet misjonal. Det er mest sannsynlig nytt for mange her inne, kanskje kjent for noen. Og i dag er dette blitt et såkalt pop-ord i kirka. Vi bruker det liksom her og der. Opprinnelig så stammer det fra en tankegang og en teologi som heter Missio Dei. Det betyr Guds misjon. I stedet for å tenke i sånne tradisjonelle baner som vi ofte gjør når vi hører ord misjon, da tenker vi på Afrika, Asia, andre kulturer, andre språk, lysbildeserier, fylla verden, så snakker Missiodei om at vi må gå tilbake til de bibelske røttene for misjon, og det er noe ganske annet. De bibelske røttene for misjon, det er at misjon alltid har kommet fra Gud selv, og fra han alene. Det er han som er initiativtaker til misjon. Han har alltid vært det, og vil alltid være det. Dere skal få en definisjon av begrepet misjonal. En som heter Gud har sagt, «The essential nature and vocation of the church as God's called and sent people». Det er det det er å være misjonal. Altså oversatt til norsk av meg, det er den essensielle naturen og oppgaven kirken har ved at den er kalt og sendt av Gud. Knut Jørgensen, en av de to professorene jeg hadde på MF, han har definert det sånn. «To be the church is to be in mission. Not a church that does mission, but that is mission in its essence and in words and deeds and lifestyle and attraction». Igjen på norsk, å være kirke, det er å være i misjon. Det er ikke en kirke som driver med misjon, men som er misjon i sitt vesen, i ord, i handling, i gjerning, i livsstil og attraksjon. Det er ganske stor forskjell på disse definisjonene på ordet misjonal og det vi tenker på når vi hører misjon. For det betyr jo for eksempel Philadelphia-kirken at vi ikke kan fortsette å tenke på misjon som en av mange aktiviteter vi driver med. Ja, det er noen i misjonsrådet og fyller verden her borte, de driver med misjon, så driver jeg med lovsangsteam, så driver jeg med møtevertene, så driver jeg med cellegruppene, jeg driver med livsfasearbeidet. Det er ikke sånn det skal være. Nei, for misjon, det er DNA-et vårt. Det er selve essensen i det å være kirke. Det er ikke noe vi kan velge å drive med. Det er vårt kall, og det skal ligge til grunn for alt annet vi foretar oss. Og Bibelen er jo en fantastisk samling, synes jeg, av skrifter og bøker. Og det finnes utallige måter å lese den på, og å forstå den på. Og når vi i dag skal snakke om en Gud som er misjonal, så har jeg tenkt at jeg skal gi dere en av de vakreste tolkningsnøklene jeg vet for å forklare den store historien som Bibelen presenterer. Og det er at Bibelen rett og slett er en eneste stor kjærlighetsreise. Den formidler en stor kjærlighetsreise. Den starter helt i begynnelsen med en fantastisk skapende, treenig og kreativ Gud som ønsker å dele sitt skaperverk med noen. Og så skaper han mennesket som kronen på verket for å dele det han har skapt, ha fellesskap med oss og ha en nær og intim relasjon. Med hans barn står det mange steder i Bibelen, med kronen på hans verk. Men så velger vi han bort og syndefallet er et faktum. Men Gud gir seg heldigvis ikke der. Han etterjager oss med sin kjærlighet. Han velger seg ut et folk gjennom Abraham, som skal være hans barn og gjøre han synlig til folkeslagene omkring. Han flytter inn i møteteltet deres. Tidligere ble det kalt tabernaklet, men i den nye oversettelsen heter det møtetelt. Så han flytter inn i møteteltet til Israels folket og bor midt iblant dem. Og det står i 2. Mosebok at om dagen så vandrer han foran dem som en skysøyle, og om natten som en ildsøyle. Og så går det en del år, og så er det akkurat som om jeg ser for meg at Gud tenker, jeg er ikke nær nok, jeg må komme nærmere, hva skal jeg gjøre? Så flytter han inn i tempelet som kong Salomo bygger til ham. Og der går mennesker for å møte Gud. Og så går det enda noen år, og så er det akkurat som om Gud tenker, det er ikke nært nok, de forstår ikke min kjærlighet. Så sender han seg selv, Jesus sin eneste sønn, ned til oss for å gjenopprette vår relasjon til ham. Som et ultimat tegn på hans kjærlighet. Og etter at Jesus har dødd og stått opp, så kommer den treenige Gud til å sette sitt punkt om sin store finale for denne kjærlighetsreisen, ved at han sender den hellige ånd som skal bo i våre hjerter. Så nært er Gud. Wow, tenker jeg. Det er fantastisk. For en kjærlighet. Så full av kjærlighet til Gud, så mye elsker han meg og deg, at han vil være så nær som bare han kan. Han flytter inn i oss ved sin ånd. Og hvis du er i dag, har jeg lyst til å si, som enda ikke vet helt hva du tenker i forhold til Jesus og Gud og tro, så håper jeg du bare hører dette. At Gud elsker deg så mye, at han vil komme så nær som ingen andre kan. Og derfor så ligger misjon dypt i Guds DNA og Guds hjerte. Kanskje vi nå skjønner litt mer av hva det vil si at Gud er misjonal. Han alene tar initiativet overfor oss mennesker. Misjon og evangelisering har aldri vært bare begreper eller definisjoner for Gud, som det har blitt for oss. For Gud så har det alltid vært enkeltmennesker, navn, ansikter, historier. Det akkurat som om du skulle sagt søsken til meg i en samtale, så ville jeg automatisk tenkt på mine to brødre, Markus og Bjørn Silas. For meg er det personlig, det er ikke bare begrepet søsken. Og på samme måte er det med Gud når vi snakker om misjon. Det er den han er. Du kan ikke skille de to. Og i Johannes 20:21 så sier Jesus, som far har sendt meg, sender jeg dere. Han snakker til kirken. Kirken blir også sendt til verden for å vise alle rundt oss at Gud er kommet nær, og at det er en Gud som etterjager oss med sin grenseløse kjærlighet. Det betyr at misjon er selve DNA-et, ikke bare hos Gud, men i enhver kirke og menighet på denne jord. Og hvis vi husker på dette nå, har det i bakhodet, dette med missio, det at det er Guds ansvar, ene og alene. Initiativet er hans for å nå oss mennesker med kjærligheten sin. Og det har alltid og vil alltid komme fra han. Da er det kanskje ikke så vanskelig med utdimensjonen i våre liv. Da er det ikke sånn at du må kunne ha evangelistens nådegave, som noen av oss kanskje har tenkt at vi må ha, eller kunne tegne opp denne fine illustrasjonen, som kanskje noen av dere har sett før. Det skal være et menneske, da. Ikke så god på å tegne. Sånn ser den ut. Den kalles for broillustrasjonen. På godt norsk. Alle som har gått på bibelskole kan denne. Sånn. Det handler om at det her er menneske. Det er en avgrunn som skiller oss fra Gud, men ved korset og Jesu død så kan vi galant gå over. Du må hverken kunne denne, Johannes 3,16, eller ha evangelistens nådegave for å få til dette med å gå ut. Det er veldig mye enklere enn det. Fordi Gud har det hele og det fulle ansvaret for mennesker vi møter. Det er han som handler. Det er tross alt hans store frelsesplan, ikke min og din. Vi får lov til å jobbe side om side med Gud og sammen med han, men du og meg kan ikke frelse et eneste menneske. Og hvis du har suttet her inne og tenkt det til nå, så har jeg liksom dagens store nyhet. Det kan du ikke. Det er bare Gud som kan det ved sin hellige ånd. Og derfor har jeg lyst til å introdusere dere for en tankegang som heter Persons of Peace, kalles det for, eller fredspersoner. Jeg tror at dette kan hjelpe oss til å senke skuldrene våre og tenke at vi kan kanskje få et bedre grep på utdimensjonen av det å være en etterfølger. Og da må vi gå til Lukas 10. 5-11, hvor vi leser om at Jesus sender ut disiplene 2 og 2 for første gang for at de skal få prøve seg. Og der står det: «Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, fred være med dette hjem. Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den velge tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere. For en arbeider er verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere. Helbred de syke der og si, Guds rike har kommet nær til dere. Men når dere kommer inn i en by og de ikke tar imot dere, så gå ut på gaten og si, selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, kan dere beholde. Vi børster det av oss. Men det skal dere vite, Guds rike har kommet nær.» Interessant tekst, synes jeg. Det er på en måte liksom Jesus sin oppskrift på hva disiplene skulle gjøre når de gikk ut 2 og 2. Han sier de skal gå til en by, så skal de si, fred være med dette hjem, denne by. Og hvis noen tar imot den freden, så skal de bli der. Men så sier teksten også en annen ting, at hvis de ikke tar imot freden, så skal de gå videre. Det kan vi lære noe av. Og før vi går inn på det, så skal vi lese 2 vers fra Johannes evangeliet, som sier noe om at dette er Guds ansvar, det er han som jobber i mennesker. Johannes 6:37 sier, alle de far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort. Johannes 6:44, ingen kan komme til meg uten at far som har sendt meg drar ham, og jeg skal reise han opp på den siste dag. Det er bare 2 vers av mange flere som illustrerer dette med at det er den hellige ånd som jobber i mennesker, uten at vi nødvendigvis ser det eller vet det. Og da er det vi skal gjøre hvis vi skal følge disiplenes eksempel, det at vi skal spørre Jesus, hvem drar du til deg, Jesus? Hvem jobber du i? Det er de menneskene vi skal lete etter. Og dette tar tid, tror jeg, og bare Gud kjenner timingen i et menneskes liv og historie. Da en pastor fra USA, som heter Bill Hybels, han pastor i en menighet til Willow Creek, som har lagt en sånn skala som dere ser bak meg nå. Jeg tør ikke tegne mer på denne tavla, den glir fra hverandre. Men han har tegnet en skala hvor, som skal illustrere nettopp dette med at mennesker, det tar tid for mennesker å møte Jesus. Og da har han sagt at kanskje noen mennesker på minus 10, og så korset der de tar imot frelsen. Så han sagt at, ok, kanskje noen på minus 10, noen kanskje på minus 5, kanskje har du en kollega som på minus 8, og i kraft av at du rundt vedkommende og preger han eller henne med den du så kanskje flytter du de et par skritt nærmere korset. Kanskje du får flytte noen fra minus 10 til minus 7, og så møter de en annen, så får flytte de fra minus 7 til minus 6. Og sånn fortsetter det. Det betyr at han har sendt den enkelte av oss til noen, men ikke til alle. Gud har sendt oss til de som tar imot vår fred. Og noen vil ta imot min fred, mens andre vil kanskje ta imot Daniel Egli sin fred på en annen måte. Og vet du hva som det beste med dette? Det at du allerede driver misjon i ditt liv. Jeg overbevist om det. Vi har mest sannsynlig alle noen mennesker i vår hverdag og i vårt liv som vi driver å flytte noen skritt nærmere korset, uten at vi kanskje veldig klar over hvem de ennå. Fordi Gud jobber i mennesker. Det han som drar dem. Det han som initiativtaker til misjon. Og denne måten å tenke på lærer oss også en annen ting, at vi må la mennesker gå, som jeg var inne på i sted. Akkurat som i historien fra Bibelen om den rike unge mannen, dette min tolkning av den da, det finnes mange måter å forstå den på. Det en ung, rik mann som kommer til Jesus og spør hva han må gjøre for å bli frelst, eller få evig liv, og så sier Jesus, ja, du kjenner du til skriftene og lovene og profetene, hva sier de? Jo, det gjør han. Så sier Jesus slutt, gå bort og selg alt du har å gi til de fattige, kom så og følg meg. Da står det at den unge, rike mannen gikk bedrøvet bort. Og da tenker jeg, kanskje var det ikke helt timingen for den unge, rike mannen enda. Kanskje var han ikke kommet helt bort til korset. Og det ikke så veldig rart at vi blir motløse når vi tenker at vi skal nå hele verden, vi skal nå alle disse flotte kontinentene bak meg. Nei, det kanskje ikke sånn. Det ikke rart vi tenker at pastoren og evangelisten må gjøre jobben, for hvem vel lille meg? Jo, lille deg har Gud sendt til noen. Noen fredspersoner som tar imot din fred. Og da alt du trenger å gjøre er å være et medmenneske som gjennom handling og ord kanskje peker på Gud og sier Gud elsker deg. Han nær. Det finnes to nydelige historier i det nye testamentet som jeg avslutningsvis skal dra fram. Som viser oss noe veldig vakkert, synes jeg, om den misjonale guden vi tilhører. Og egentlig hele det nye testamentet er fullt av historier som viser oss hvordan Gud i kraft av Jesus sitt liv selv har tatt initiativ og gått ut. Daniel sa noe om dette i begynnelsen. Han sendte ikke bare en engel ned til jorda liksom for å etterjage oss. Han sendte faktisk seg selv. Han gikk til enkeltmennesker. Gud sender ikke meg og deg til steder han ikke har vært før oss. Og han har til og med lovet oss i Matteus 28 at han skal være med oss alle dager. Alle dager skal han gå sammen med oss. Misjon for Gud mennesker, ansikter og historier. Så la oss se nærmere på to sånne møter mellom vår misjonale Gud og mennesker. I den ene historien så befinner vi oss på en brønnkant i Samaria. Det varmt, midt på dagen, Jesus kommet dit, og han møter en kvinne. Vi vet ikke hvorfor hun går dit på det tidspunktet hun gjør. Kanskje det for å unngå de andre kvinnene og sladdere deres. Kanskje det for å unngå blikk fra menn som begjærende. Eller kanskje var det rett og slett bare for å få litt ro i hverdagen sin. Når hun kommer dit og møter Jesus, så møter hun et annet blikk. Hun møter et blikk av kjærlighet, ikke begjær. Hun møter et blikk av sannhet. Og i det møtet de to har, så opplever hun at Jesus setter henne fri fra skyld og skam. Hun blir så fri at hun løper inn igjen til den byen hun mest sannsynlig ikke var kjempekomfortabel i, og roper til folk, kom og se han som har fortalt meg alt jeg har gjort. Det skulle vel ikke være Messias. Og så skjer det noe interessant, fordi byen drar da sammen med henne ut for å møte han. Og da skal vi lese hva som skjer når samaritanene kommer til Jesus. Johannes 4, 39-42. Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord, da hun vitnet, han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til han og ba han bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig verdens frelser.» Jeg hang meg opp i vers 40, hvor det står, Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og så skal vi bare la den henge mens vi går til neste historie, som vi finner i Lukas 24. Der vi på vandring, på vei mot Emmaus, sammen med 2 av disiplene til Jesus. Og de rimelig frustrerte, og de på ingen måte redde for å sette ord på hverken sin frustrasjon eller sin skuffelse. Jesus lå følge med dem, men de kjenner han ikke igjen. Og de øser ut av seg hvordan de kan ikke fatte at Jesus, den mektige profeten, som de håpet skulle fri dem fra romerne og utfri Israel, at han blitt drept og gravlagt. Og nå har de i tillegg kommet noen kvinner som gjort dem veldig forvirret. Og så møter Jesus dem midt i deres frustrasjon og samtaler med dem om skriftene. Så nærmer de seg landsbyen der de 2 disiplene er på vei. Og i vers 29 så stopper jeg igjen opp, for der står det: Men de ba ham inntrengende, bli hos oss, det lir mot kveld og dagen heller. Da gikk han inn og ble hos dem. Og mens han bryter brødet av måltidet, så skjønner plutselig disse 2 disiplene hvem som sitter der sammen med dem. Det Jesus selv. Og de drar hele den lange veien tilbake til Jerusalem for å fortelle til Peter og de andre at de har møtt Jesus. Men la dere merke til disse 2 versene. Begge historiene så ber mennesker Jesus om å bli. Og Jesus blir. Det fantastisk. Og det lærer meg og deg noe viktig. For når vi kalt til å være etterfølgere av han og en menighet som tar vare på de 3 dimensjonene kirken alltid har vært, opp, inn og ut, og i møte med den dimensjonen som utfordrer oss mest, det å gå ut i hverdagen til våre venner og kollegaer, så har vi lært 2 viktige ting. Det ene at vår Gud en misjonal Gud. Det ligger i hans natur og hans DNA. Det hans initiativ alene, fordi han så opptatt, lidenskapelig opptatt av å vise oss mennesker sin store kjærlighet. Og vi som kirke og etterfølger av han, vi også sendt for å bidra inn i dette oppdraget. Det bør ligge på vårt hjerte, og det bør være vårt DNA også. Og det gjør at meg og deg kalt til å leve misjonale liv. Og da har vi lært at vi kan få lov til å være med og bidra side om side med Gud og den hellige ånd. Og at det enklere enn vi kanskje hadde trodd. Vi skal bare lete etter de menneskene vi har i vårt liv og vår omgangskrets som tar imot vår fred. Og det her disse 2 historiene kommer inn. For hvordan finner vi de? Hvordan oppdager vi disse fredspersonene? Jo, ved å se etter de som spør oss om å bli. De som søker vårt fellesskap og vår relasjon. Det det egentlig handler om. Og dette jeg overbevist om at alle her inne får til, og er noe dere i veldig stor grad gjør fra før. Vi kristne ekstremt gode på inndimensjonen som jeg snakket om innledningsvis. Fellesskapet, gode samtaler, mat. Og det noe vi virkelig kan tilby våre venner rundt oss, som jeg tror mennesker lengter etter. Du med på å bevege mennesker noen skritt på denne skalaen på deres vandring mot Gud. Du har noen fredspersoner i ditt liv. Du må kanskje bare oppdage hvem de og bli bevisst på det. Og når noen da spør oss om å få bli, om å ha fellesskap, ja, ta en kaffe kanskje, spise en middag sammen, være med å trene, ja, da det vårt privilegium å få lov til å bli. Å gå inn til dem, holde måltid sammen og møte dem midt i livet, midt i hverdagen, i frustrasjonen, i synd, i skam, i forvirring, i glede, i fest og i hverdag. Så det min oppfordring til oss alle i dag. Hvem de menneskene du har rundt deg som har tatt imot din fred? Gå inn til dem og bli hos dem, og du skal få se at du med på å drive vår misjonale Guds sitt kall inn i deres liv. La oss be. Gode, gode far og pappa, takk for at du en misjonal Gud som etterjager oss mennesker, hver enkelt av oss, med din store, grenseløse kjærlighet. Du har gjort det fra tidenes morgen, og du kommer aldri til å slutte. Jeg takker deg for at det ditt initiativ og det ditt ansvar. Og så takker jeg deg for at du lar oss få lov til å ta del i det. Takk for at du kan bruke oss som etterfølger av deg og som din kirke til å bringe mennesker noen få skritt nærmere deg. Jeg ber Elian om at du skal vise oss hver enkelt hvem vi har i våre liv som tar imot vår fred, som våre fredspersoner. Og jeg ber om at vi skal få lov til å se til deg, Jesus, det eksempelet du har gitt oss av å bli hos dem, av å holde måltid og komme sammen. Takk for at DNA-et ditt misjon. Hjelp oss sånn at det blir en større del av vårt hjerte og de vi. Amen.